Οι ελληνικές ομάδες έμοιαζαν χθες να έχουν μείνει στον Αύγουστο στην επιτυχία της προκριματικής φάσης. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει ότι παίζουν και οι άλλες ομάδες και κάθε παιχνίδι στην Ευρώπη είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο για τις ελληνικές ομάδες, φαίνεται, αυτό το στάτους που έχει επιβληθεί φέτος, δηλαδή να παίζουν αγώνα Κυριακή Τετάρτη, Τετάρτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή αντίστοιχα. Χθες και οι τρεις μας ομάδες και οι τρεις μας εκπρόσωποι έμοιαζαν να μην έχουν πάρει σοβαρά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Πίστευαν κάπως όπως κάνουν αρκετοί Έλληνες φίλαθλοι ότι το όνομα και μόνο μπορεί να κερδίσει. Δεν είναι τόσο απλό, φάνηκε χθες με τις τρεις ήττες, τέσσερις ήττες συνολικά με την ήττα του Ολυμπιακού από την Arsenal. Στον Παναθηναϊκό που πίστευαν ότι θα περάσουν ένα εύκολο απόγευμα με την Ολλανδική ομάδα, την Go Ahead Eagles, επειδή αυτή η ομάδα δεν είχε έτσι παρελθόν στην Ευρώπη, φάνηκε ότι αρκούσε ένα δεκάλεπτο που κατάφεραν οι Ολλανδοί να κερδίσουν, να βάλουν δύο γκολ και να κερδίσουν κατά κράτος τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπαίνει ξανά σε ένα κλίμα εσωστρέφειας, εκεί που οι οπαδοί και οι παίκτες φαίνεται να είχαν αποφασίσει ότι ο Κόντις θα ήταν ο καλύτερος για τη θέση στον πάγκο, για τη θέση του προπονητή. Τώρα ξανά μανά από την αρχή, γιατί βεβαίως θα υπάρξει αφισβήτηση. Αφισβήτηση, αν υπάρξει και ένα όχι τόσο ευνοϊκό αποτέλεσμα το Σαββατοκύριακο με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, θα υπάρξει και για τον πάγκο του ΠΑΟΚ, παρότι ο Λουτσέσκου είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ίσως είναι ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, με πολύ μεγάλα επιτεύγματα, πρωταθλήματα, κύπελα, ευρωπαϊκή καταξίωση. Όμως τέσσερα ανεπιτυχή αποτελέσματα και μία ήττα στην Ευρώπη μπορούν να τα φέρουν όλα, να φέρουν τα πάνω κάτω. Τώρα, από την άλλη πλευρά, στην ΑΕΚ, εκεί που έβλεπαν τον Νίκολιτς ότι είναι ο ανίκητος προπονητής με το αίτητο, χθες άρχισαν πάλι τα γνωστά κρούσματα στο διαδίκτυο, τα μηνύματα με αρκετή τοξικότητα, ότι με αποτελέσματα του 1-0 και ρέντα δεν πάμε παρακάτω, λέγαν πολλοί. Δεν ξέρω αν και οι Ολυμπιακοί έχουν ξεκινήσει μια έτσι αφισβήτηση απ' έξω για το Μεντιλίμπαρ. Το Μεντιλίμπαρ που κέρδισε ένα ευρωπαϊκό κύπελο με την ομάδα, κέρδισε πρωτάθλημα μετά από 3 χρόνια, που έχει φτιάξει ομολογουμένως μια πολύ, πολύ καλή ομάδα με τον Ολυμπιακό. Αν θυμάστε, στο γαλατικό χωριό υπήρχε ο Βελίξ που είχε παίξει στο καζάνι με το μαγικό ζωμό για να αποκτήσει δύναμη. Εμείς πρέπει να πέσαμε ως λαός στο καζάνι της αφισβήτησης. Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως τις 6. Στην κονσόλα του ήχου, πολύτιμος συμπαραστάτης ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Ακούτε Earth News Radio σε 105,8 μέσω του προγράμματος του οποίου θα ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, πάντοτε με εγκυρότητα και αμεσότητα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και παρατηρήσεις, σχόλια, ειδήσεις και φωτογραφίες στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Για όσους τώρα θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo, όπου φυσικά θα βρείτε και τις υπόλοιπες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, γεμάτη με γεγονότα ήταν χθες η μέρα που φεύγει, που μας αφήνει. Με την κυρία Κοβέση εδώ, την Ευρωπαία Εισαγγελέα, απόλυτα θεσμική, ήρθε, μας είπε ότι η διαφθορά υπάρχει παντού και στην Ελλάδα. Μίλησε για την επιτυχία της Μετατελωνία και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή, κάτι κάνει καλά η κυρία Κοβέση για να έχει τέτοιες μεγάλες επιτυχίες και σε ένα πολύπλοκο θέμα. Δεν ήταν ένα πρόβλημα Μετατελωνία που το βρήκε μόνο στην Ελλάδα, είναι σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, χαρακτήρισε η κυρία Κοβέση διαρκές σκάνδαλο των ΟΠΕΚΕΠΕ και ανακαλέστηκε λίγο και με τα συνταγματικά μας, λέγοντας ότι έπρεπε να καταργηθεί το άρθρο 86 ή αλλιώς ο περίφημος νόμος περί ευθύνης υπουργών, που όλο βέβαια ακούμε ότι θα καταργηθεί και όλο στη θέση του μένει. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχει πει, ότι θα ήθελε να έρθει σε συνεννόηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως με το ΠΑΣΟΚ, ώστε να καταργηθεί το άρθρο 86, να πάνε και οι πολιτικοί στο φυσικό τους δικαστή, όπως οι πολίτες. Θα δούμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες, όταν θα έρθει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Κατά τα άλλα, ο Πάνος Ρούτσης συνεχίζει να απεργεί απείνα στο Σύνταγμα. Ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων ότι σήμερα ίσως μεταβεί στο νοσοκομείο. Είναι η 19η ημέρα σήμερα. Εκτός από την τροφή, βεβαίως, αρνείται και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τους ιατρούς του ΕΚΑΒ. Είναι, αναφέρεται, το δικαίωμα αυτού του πονεμένου πατέρα να μάθει για το παιδί του. Είναι αδιαπραγμάτευτο όμως το δικαίωμα της πολιτείας να διασφαλίσει την υγεία του. Για μια ακόμα ημέρα, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, έκρουσε την καμπάνα στον κίνδυνο για την υγεία του Πάνου Ρούτσι, κυρίως όμως για τις ευθύνες όσων τον επηρεάζουν. Και βέβαια, είχαμε και χθες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην εξεταστική, ανέβγαν οι τόνοι πολύ. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε αίτημα να έρθει να καταθέσει άμεσα ο Υφυπουργός, ο κ. Μιλωνάκης. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στοιχήθηκαν και το υποστήριξαν το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, το αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία, αλλά είναι πλέον ξεκάθαρο πως η πολιτική κόντρα θα συνεχίζεται σε αμύωτους τόνους, όσο υπάρχει και η τηλεοπτική κάμερα που εξασφαλίζει βεβαίως και δημοσκοπική μακροημέρευση. Χθες βέβαια το κορυφαίο με γεγονός σήμερα ήταν οι έντονες βροχοπτώσεις σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως κυρίως από το Ιόνιο ξεκίνησε, μετά πέρασε στην Αττική και αργά το βράδυ ανέβηκε προς την Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τις Σέρες. Είχαμε μήνυμα του 112 για έντονα φαινόμενα που θα διαρκέσουν ως το μεσημέρι της Παρασκευής. Λοιπόν, πάμε τώρα, σιγά σιγά μεταφέρεται το κύμα της κακοκαιρίας προς την Ανατολική Ελλάδα. Λοιπόν, έστειλε λοιπόν το, υπήρξε το μήνυμα του 112 το βράδυ για την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, στις Σέρες και στη Λίμνο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Και φάνηκε χθες ότι είχαν δίκιο οι μετεωρολόγοι που έλεγαν ότι θα υπάρξει πολύ νερό, θα υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα σε κάποιες περιπτώσεις, άρα όσοι θα βρίσκονται στο οδικό δίκτυο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Για σήμερα Παρασκευή λοιπόν, άστατος θα παραμείνει ο καιρός. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά, μπόρες, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες θα σημειωθούν στα Επτάνησα, στην Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, μέχρι την Εύβοια, την Αττική, τις Ποράδες, στα δυτικά της Πελοποννήσου, τις Κυκλάδες, στο Ανατολικό Αιγαίο, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι άστατος, αλλά με τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα μικρότερης χρονικής διάρκειας και εντάσεως. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη το πρωί αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ στον Θερμαϊκό. Στα αθλητικά, τα είπαμε, ήταν εφιαλτική βραδιά, μια τραγική εβδομάδα με 4 ήττες. Λοιπόν, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στο Europa League, η ΑΕΚ στο Conference League κατάφεραν να χάσουν με ανατροπή από Go Ahead Eagles, Θέλτα και Τσέλιε. Αντίστοιχα και η Ελλάδα βεβαίως έχασε πολύτιμο έδαφος στη βαθμολογία της UEFA. Μετά λοιπόν τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Ελβετία, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, σε συνδυασμό με τις ισοπαλίες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, η συζήτηση για να αναπτυχθεί αν θα προλαβαίναμε να φτάσουμε στη 10η θέση. Μια εβδομάδα αργότερα και μάλιστα στην πρώτη από την αρχή της σεζόν στα ευρωπαϊκά κύπελλα που αγωνίστηκαν και οι 4 εκπρόσωποι, καταφέραμε να γνωρίσουμε 4 ήττες και έτσι προσγειωθήκαμε ανώμαλα. Η 10η Τσεχία αυξάνει τη διαφορά της μετά από τις δύο νίκες που πέτυχαν οι ομάδες της, έφτασε στους 41.100 βαθμούς, ενώ εμείς είμαστε πλέον στους 38.312. Και πλέον πρέπει να κοιτάμε περισσότερο προς τα πίσω, καθώς η 14η Πολωνία έρχεται με φόρα, έχοντας 4 εκπροσώπους στο Conference League και πανηγύρισε χθες 3 νίκες που την έφεραν 13η με 36.000 βαθμούς, 36.875 για την ακρίβεια. Άρα λοιπόν από την επόμενη αγωνιστική Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα πρέπει να κερδίσουν βαθμούς άμεσα. Και θα πρέπει να κερδίσουν βαθμούς γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε γιατί μας έχει πλησιάσει η Νορβηγία. 38.312 έχουμε εμείς, 37.587 είναι η Νορβηγία. Δηλαδή απέχει δεν απέχει μία ήττα και μία νίκη και μία ισοπαλία. Είπαμε για την Πολωνία, ακολουθεί πιο μετά η Δανία με 36.481 και η Αυστρία είναι πολύ μακριά, η 15η με 32.250. Χθες την ώρα που γινόταν όλα αυτά είχαμε τη μεγάλη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, χιλιάδες κόσμου στη συναυλία. Έβαλε φωτιά λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο ο Ρόμπι Γουίλιαμς, γέμισε με χιλιάδες θαυμαστές του, ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 9 σε μια και μοναδική συναυλία στην Αθήνα. Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας κόκκινο μπλουζάκι και κόκκινο παντελόνι, προμηνύοντας ότι η ατμόσφαιρα θα πάρει φωτιά όπως και συνέβη. Το πρόγραμμα της συναυλίας ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11.30 με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του από τις πρόσφατες δουλειές του. Μάλιστα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς απέδειξε ότι είναι ένας κεντρικός στάρ. Έφτασε νωρίτερα στη συναυλία του, εμφανίστηκε μάλιστα με ζιπ κιλότ, κόκκινη φόρμα, ροζ καπελάκι και παντόφλες. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, it love is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town, this new century keeps bringing you down.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου σήμερα γιορτάζουν ο Διονύσιος και η Διονυσία, χρόνια τους πολλά, είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, άρα μπορείτε όλη την ημέρα να χαρίζετε χαμόγελα και σαν σήμερα, το 42 π.Χ. είχαμε την πρώτη μάχη των Φιλίππων, ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός επικρατούν το δολοφόνο του Κέσσαρα, Βρούτου και Κάσιου, ο Κάσιος αυτοκτονεί. Το 1866 θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Το 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Χαλέπας μεταξύ των Κρητών Επαναστατών και Τούρκων, με την οποία οι Κρήτες αποκτούν τα πρώτα επίσημα προνόμια αυτοδιοικήσεως. 1926 ανοίγει τις πύλες της η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης και το 1977 θα αναμετωνομαστεί σε Hell Expo. 1954 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού Comics Black, δημιουργία των Ιταλών Σινκέτο, Γκουτζόν και Σαρτόρι. Ο Black είναι ένας ξανθός γίγαντας, κυνηγός στο επάγγελμα, που μάχεται τους Βρετανούς αποικιοκράτες στον πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Ένα περιοδικό που έκανε θράψη τις δεκαετίες του 60 και του 70 στην Ελλάδα. Τότε ήταν έτσι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν πολύ της μόδας ο Black, αυτός ο ξανθός γίγαντας. 2016 η ένταση επικρατεί μπροστά από την Ηρώδου του Αττικού, όπου καταλήγει η πορεία των συνταξιούχων με στόχο η αντιπροσωπεία τους να συναντήσει τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, με την αστυνομία να μην επιτρέπει την πρόσβαση, έχοντας στήσει αρχικά δύο κλούβες στη διασταύρωση Ηρώδου του Αττικού και Βασιλής Σοφίας. Οι συνταξιούχοι επιχειρούν να περάσουν, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ρίξουν την κλούβα, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντήσουν με περιορισμένη ρήψη χημικών. Σφοδρή ενόχληση εκφράζει ο τότε Πρωθυπουργός σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τότε αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα. Τι περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια, πόσες πορείες, πόσες τι, και οι συνταξιούχοι από τότε προσπαθούν να αναπληρώσουν το εισόδημά τους, το κουτσουρεμένο εισόδημά τους από τις συντάξεις και βέβαια από τις ατελείωτες έκτακτες εισφορές και τα ποσά που δίνουν σαν ποσά αλληλεγγύης. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1945 γεννήθηκε ο Βίκτορ Σανέγεφ, ο Ρώσος αθλητής του τριπλούν, με 3 χρυσά μετάλλια και ένα αργυρό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1954 ο Στίβι Ρέι Βον, ο Αμερικανός κιθαρίστας του blues. Το 1962 ο Τόμι Λι, ο Ελληνοαμερικανός μουσικός, πρώην drummer του συγκροτήματος Motley Crue, γνωστός από τη θυελλώδη του σχέση του με τη χυμώδη Πάμελα Άντερσον. Και έφυγαν τέτοια μέρα, το 1226 ο Άγιος Φραγκίσκος της Αζίζης, κατά κόσμο Τζιοβάνι Μπερναντόντε, καθολικός μοναχός, ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκανών και προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία. Το 1979 ο Νίκος Πουλατζάς, ο Έλληνας μαρξιστής και διανοούμενος, προς τιμή του υπάρχει το Ίδρυμα Πουλατζά, το οποίο βεβαίως είναι στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και το 1993 η Κατερίνα Γόγου, η Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός. Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες, ακούτε Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, ερωτήσεις, παρατηρήσεις και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, φαίνεται ότι μετά την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, του Ταγίπ Ερντογάν, στον Αμερικανό ομολογό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει αποφασίσει η Τουρκία να αλλάξει τη ρητορική, να επιστρέψουμε στις προκλήσεις. Χθες είχαμε νέα ναύτεξ από την Τουρκία για έρευνες του Piri Reis. Το οκεανογραφικό θα πραγματοποιήσει επιστημονικές έρευνες στο διάστημα 4 έως 14 Οκτωβρίου και υποβάλλει πάλι σε μια νέα δοκιμασία τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η Τουρκία. Λίγες ημέρες βεβαίως και μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, είναι εκτεταμένη η περιοχή που έχει εκδώσει τη νέα ναύτεξ, ακόμη και στο κέντρο του Αιγαίου, καλύπτοντας πλήρως τη δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα αλλά και την περιοχή της ελληνικής ευθύνης έκδοσης Ναύτεξ. Η περιοχή που καλύπτει αυτή η τουρκική Ναύτεξ εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Αϊστράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους. Οι έρευνες αφορούν τουρκικά χωρικά ύδατα και διεθνή ύδατα αλλά και σε περιοχές δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αργά το βράδυ η Ελλάδα εξέδωσε δική της Ναύτεξ, αντιναύτεξ ουσιαστικά, με ισχύωση στις 25 Οκτωβρίου που υπενθυμίζει ότι η τουρκική περιλαμβάνει παράνομα περιοχές στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ελληνική περιοχή ευθύνης. Τώρα, τι λένε οι διεθνολόγοι, τι λένε οι ειδικοί περί των διεθνών σχέσεων, ότι είναι μια πρόκληση απλά της Τουρκίας, το κεονογραφικό αυτό είναι ένα παλιό πλοίο, δεν έχει δυνατότητες να κάνει έρευνες στον βυθό, κυρίως έχει μόνο στην επιφάνεια, στα νερά. Άρα γίνεται μόνο και μόνο για να προκαλέσουν οι Τούρκοι να δημιουργήσουν επεισόδιο ουσιαστικά με την ελληνική πλευρά, να θυμίσουν στην ελληνική πλευρά, να τεστάρουν τα όρια της αντοχής και να θυμίσουν ότι εδώ είμαστε, μην ξεχνάτε ότι εμείς διεκδικούμε ένα κομμάτι από αυτές τις περιοχές. Άλλωστε, λίγο πριν τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Ερντογάν το είπε ξεκάθαρα ότι εμείς θα διεκδικήσουμε και θα πάρουμε το μερίδιό μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, χθες στη γειτονιά μας είχαμε την ετήσια συνάντηση του Valdai Discussion Club, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε για τη νέα πολυπολική παγκόσμια τάξη, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο πολέμου με το ΝΑΤΟ και απειλώντας με πιστική απάντηση απέναντι στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης. Ο Πούτιν απέρριψε τους ισχυρισμούς του πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ρωσία είναι χάρτινη τίγρης, καθώς λέει, είπε ότι η Ρωσία διαθέτει τον πιο ικανό στρατό στον κόσμο, ενώ υπενήθηκε ότι αν η Ρωσία είναι χάρτινη τίγρης, τότε και το ΝΑΤΟ είναι επίσης και προκάλεσε τη Δύση να αντιμετωπίσει τη χάρτινη τίγρη, αν πιστεύει πως αυτό έχει απέναντί της. Λοιπόν, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, τις οποίες κατηγόρησε ότι υποδαβλίζουν την ιστερία, επιχειρώντας να αναβιώσουν τον κατασκευασμένο εχθρό της Ρωσίας. Όπως είπε, οι ευρωπαϊκές ελίτ διαδίδουν πως ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι κοντά, κάτι που χαρακτήρισε ανοησία και αδύνατο να το πιστέψει κανείς, αφού έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα ασφαλείας της ίδιας της Μόσχας. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί εμφανίζονται δύσπιστοι καθώς δεν ξέρουν τι είναι τόσο κακό στη Ρωσία και γιατί πρέπει να σφίξουν το ζωνάρι τους για να την αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, και ο Πούτιν παίζει καλά το παιχνίδι αυτό της επαναφοράς του ψυχρού πολέμου. Λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει πόλεμος. Διαβεβαίωσε βεβαίως που υπήρχαν και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες αργότερα έγινε ο πόλεμος. Από την άλλη πλευρά, εξαπολύει τις επιθέσεις του, εξαπολύει τις απειλές του και θυμίζει και στους Ευρωπαίους ότι πληρώνουν πολύ ακριβά όλη αυτή την πολεμική κρίση των τελευταίων ετών. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι έχουν δει τα καύσιμα να έχουν ανέβει αρκετά και την ίδια ώρα να γίνεται μια πολύ μεγάλη ανατίμηση στα τρόφιμα και σε όλα τα είδη του σούπερ μάρκετ. Τα γνωρίζει αυτά ο κύριος Πούτιν, άλλωστε είναι μια πρακτική της ρωσικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια μέσω των social media να κάνει παρεμβάσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για να θυμίζει στους Ευρωπαίους πόσο πληρώνουν αυτή την πολεμική κρίση που έχει ξεσπάσει μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Βασιλικό, για ρεμ και διόσμο. Στόλης ο Θεός, για ρεμ τον κόσμο. Μάρθες είναι πια, για ρεμ και φόρα. Και πέσε κακό, για ρεμ στη χώρα. Τώρα το παιδί, για ρεμ μονάχο. Μοιάζει με πουλί, για ρεμ σε βράχο. Τέτοιο ξαφνικό, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ. Της ομορφιάς, για ρεμ τον ήλιο. Σου χτίσα κι εγώ, για ρεμ βασίλειο. Μάρθανε καιρή, για ρεμ και χρόνι. Και έγινε καπνός, για ρεμ και σκόνη. Και μείνει καρδιά, για ρεμ μονάχη. Σαν της ερημιάς, για ρεμ, για ρεμ το στάχι. Τέτοια συμφορά, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου, να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Με του φεγγαριού, για ρεμ, για ρεμ, ταιριάζει το όνειρο χαρές, για ρεμ, για ρεμ. Μα στην ξαστεριά για ρεμ της μέρας γίνεται φτερό για ρεμ και αγέρας. Τώρα στο ματιού για ρεμ την άκρη. Θάλασσα κυλάει για ρεμ το δάκρυ. Τι να πω κι εγώ Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου, που με ένα μικρό πουλί, πουλί τα νέμου.
Είναι οι πρωινές ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν για την ψυχροπολεμική τακτική που ακολουθεί και ο πρόεδρος Πούτιν. Παίζει σε αυτό το παιχνίδι. Παρακολουθούμε εδώ και αρκετές εβδομάδες μια τακτική με ρώσικα αεροσκάφη, με ρώσικα ντρόουν να παρεμποδίζουν ή να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο σε διάφορες χώρες. Χθες ήταν η σειρά της Γερμανίας να νιώσει αυτή την απειλή από τα ντρόουνς. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μονάχου ανακοίνωσε πως εξαιτίας μη επανδρομένων αεροσκαφών που θεάθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή, υποχρεώθηκε να αναστείλει τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα την ακύρωση 17 πτήσεων και την ταλαιπωρία σχεδόν 3.000 επιβατών. Άλλες 15 πτήσεις με προορισμό το Μόναχο εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγκάρδης, της Νιρεμβέργης, της Φραγκφούρτης, της Βιέννης, σύμφωνα πάντα με την ίδια ενημέρωση. Όλα ξεκίνησαν μετά τις 9.30 τοπική ώρα, όταν αυτόπιτες μάρτυρες ανέφεραν υπερπτήσεις drones στην περιοχή του αεροδρομίου. Οι αρχές διενεργούν έρευνα. Τα μυστηριώδη drones εθεάθησαν εκ νέου μία ώρα αργότερα, αυτή τη φορά πάνω από το αεροδρόμιο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ. Ως εκ τούτου, η διοίκηση του αερολιμένα αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας του περίπου στις 10.30 το βράδυ και κανένα αεροσκάφος δεν επιτρεπόταν να απογειωθεί ή να προσγειωθεί. Βέβαια, ο αριθμός των πτήσεων και αυτοί που ήταν με τα ντρόουν, οι χειριστές των ντρόουν το γνώριζαν πάρα πολύ καλά, είναι περιορισμένος μετά τις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα για την αποφυγή χορύπανσης, ενώ για τον ίδιο λόγο το αεροδρόμιο του Μονάχου δεν λειτουργεί μετά τα μεσάνυχτα. Τώρα, καθώς ξημερώνει η μέρα, ουδής μπορεί να προβλέψει, ουδής μπορεί να διαβεβαιώσει για την ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου σήμερα το πρωί. Πάντως, μέχρι τώρα δεν έχουν προαναγγελθεί ακυρώσεις στον ιστότοπο του αεροδρομίου του Μονάχου. Φεύγουμε από τη Γερμανία. Είχαμε τώρα τον Ράμα, τον Αλβανό πρόεδρο, τον Αλβανό πρωθυπουργό, ο οποίος τρόλαρε τον Τραμπ για την γκάφα του για τον πόλεμο της Αλβανίας με το Αζερμπαϊτζάν. Να προσπάθησε λοιπόν να τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ για την γκάφα που έκανε όταν ανακοίνωσε ότι έβαλε τέλος στον ανύπαρκτο πόλεμο ανάμεσα στην Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν, μπερδεύοντας τη γειτονική χώρα με την Αρμενία. Αυτό το έκανε ο Έντι Ράμα στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεχάγη. Συμμέτοχος του Ράμα εξελίχθηκε ποιος άλλος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, όταν ο Αλβανός πρόεδρος ζήτησε το λόγο από τον Γάλλο ομολογό του, επειδή τον συνεχάρει τον ίδιο και τον πρόεδρο της Αρμενίας, τον Αλίγεφ, του Αζερμπαϊτζάν, τον Αλίγεφ. Πρέπει να μας ζητήσει συγγνώμη γιατί δεν μας έδωσε συγχαρητήρια για την ειρευτική συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ ανάμεσα στην Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν, ακούστηκε να λέει ο Έντι Ράμα. Και στο άκουσμα της παρατήρησης αυτής, ο Εμμανουέλ Μακρόν γέλασε και ζήτησε συγγνώμη από τον Έντι Ράμα να του λέει «Δεν πειράζει». Και όλοι αυτοί, όλοι όσοι ήταν εκεί, έβαλαν τα γέλια. Ο Τραμπ βεβαίως δεν μπέρδεψε μόνο την Αλβανία με την Αρμενία, αλλά επιπλέον είπε «Αρμπετζαϊτζάν» και όχι «Αζερμπαϊτζάν». Η γκάφα του Τραμπ βεβαίως είχε γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του δηλώσεων Τραμπ στη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Κιρ Στάρμερ. Τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε υπενθυμίσει ότι η επιθυμίας του μπήκε τέλος σε 7 πολέμους, ανάμεσα στους οποίους και ο άγνωστος ανάμεσα στην Αλβανία και στο Αζερμπαϊτζάν. Ο άγνωστος πόλεμος βεβαίως ήταν σύριαλ που καθήλωνε τους τηλεθεατές από την κρατική τηλεόραση τη δεκαετία του 70 στην Ελλάδα. Αλλά ανακάλυψε ο κύριος Τραμπ και έναν άγνωστο πόλεμο μεταξύ Αλβανίας και Αζερμπαϊτζάν. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μας αφήσει να πλήξουμε. Δεν είναι μόνο αυτά τα λάθη που μπορεί κάποιος να πει ότι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να θυμηθεί το τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη Είναι λογικό να μην μπορεί να θυμηθεί για τη σύραξη Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν, για το έδαφος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και να μπερδεύει και να λέει δεν είχε πολύ μεγάλη διαφορά για τον Ντόναλντ Τραμπ η Αρμενία με την Αλβανία. Δύο μικρές χώρες στην Ευρώπη είναι. Όμως φαίνεται ότι παρεμβαίνει στα πάντα. Για παράδειγμα, διευθυντής μουσείου υποχρεώθηκε να παραιτηθεί αφού αντιτάχθηκε σε αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να δωρήσει ένα σπαθί από τη συλλογή. Από τη συλλογή του στο βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρόεδρου των ΗΠΑ στη Βρετανία, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Τον Ντάρικτον παρετήθηκε λοιπόν κατόπιν τέλεση γράφου «Παρετήσου ιδάλλως θα απολυθείς», όπως ήδη είπε ο ίδιος στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, χωρίς να διευκρινίσει ποιος έδωσε την εντολή. Το μουσείο Eisenhower, αφιερωμένο στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, που ήταν πρόεδρος από το 1953 στο 1961, βρίσκεται στο Κάνσας. Ο παραιτηθής διευθυντής του μουσείου απέρριψε το αίτημα του Λευκού Οίκου να δωρήσει ένα από τα σπαθιά του Dwight Eisenhower στον βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψης του Αμερικανού Πρόεδρου στη Βρετανία. Ένα δώρο που θα συμβόλιζε την προνομιακή σχέση μεταξύ των δύο συμμάχων. Πρωτού αναλάβει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, το 1953 ο Eisenhower ηγήθηκε των συμμαχικών δυνάμεων εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας. Η κυβέρνηση Τραμπ δώρησε τελικά στο βασιλιά Κάρολο ένα αντίγραφο του σπάθιου. Λοιπόν, δεν θα πλήξουμε. Είναι βέβαιο, είναι σίγουρο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ καθημερινά θα μας τροφοδοτεί με διάφορα τέτοια γεγονότα. Όπως για παράδειγμα τώρα, η τελευταία είδηση που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι ο Λευκός Οίκος βρίσκεται σε συζητήσεις με την εκπομπή 60 λεπτά του τηλεοπτικού δικτύου CBS για μια συνέντευξη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Και τώρα η πιθανή συνέντευξη έρχεται λίγους μήνες μετά τη δικαστική διευθέτηση μεταξύ του Τραμπ και της Paramount, της μητρικής εταιρείας της CBS, αναφορικά με την αναγωγή που είχε καταθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος για τον τρόπο που επεξεργάστηκε το δίκτυο συνέντευξή του στα 60 λεπτά, στα οποία συμμετείχε και η δημοκρατική του αντίπαλος, η Καμάλα Χάρις. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε 20 σχεδόν λεπτά πριν τις 6. Είναι η ώρα να πάμε στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως κάθε μέρα. Η Καθημερινή, οι τέσσερις φάκελοι της Κοβέσης, συνεχίζουμε τη δουλειά μας παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε χθες η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο χώρο του Τρίτου Τελωνίου Πειραιά. Αναφέρθηκε στις τέσσερις ελληνικές υποθέσεις που απασχολούν Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιχείρηση Καλυψό για τις τελωνιακές απάτες, ΟΠΕΚΕΠΕ, Σύμβαση 717, Πολυκέντρα Ανακύκλωσης και ύψος ασπίδα προστασίας στο τμήμα της στην Ελλάδα και τους θαραλέους, όπως χαρακτήρισε, συναδέλφους της. Λοιπόν, καλά, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γνωστό, υπάρχει αυτή η δικογραφία, υπάρχουν οι επισυνδέσεις, οι διάλογοι όλους αυτοί με τους φραπέδες και τους υπόλοιπους. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση. Οι τελωνιακές απάτες αναφυσβήτητα είναι μια επιτυχία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί δεν είναι αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι το θέμα που σιγά σιγά θα έρθει προς την μεριά μας και θα έρθει κάποια δικογραφία είναι τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Και κρατήστε το αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι θα έχουμε διάφορες εξελίξεις. Άλλα θέματα από την Καθημερινή, στόπ Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το Safe, το κάζους Μπέλη και οι γκρίζες ζώνες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συνενέσει στην ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα δανείου για την Ευρωπαϊκή Άμυνα του κανονισμού Safe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο η Άγκυρα απειλεί με κάζους Μπέλη και μένει στη θεωρία των γκρίζων ζωνών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στη συνάντηση που είχαν χθες στην Κοπεχάγη. Παρέμβαση δένδια για το Ρούτσι, χειρή παρέμβαση για το θέμα της συνεχιζόμενης απεργίας του κυρίου Ρούτσι, πατέρα εκ των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, έκανε ο Νίκος Δένδιας στη Βουλή. Δεν διανοούμε πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οποτεδήποτε αυτός κρίνει με τρόπο που κρίνει για το θάνατο του παιδιού του. Τα δρομολόγια του τρόμου για το και το σχέδιο Αριάδνη, άλλο θέμα αυτό, αυξάνονται επιθέσεις σε οδηγούς λεωφορείων. Φοβόμαστε πλέον να κορνάρουμε όταν παρκάρουν στη στάση του λεωφορείου. Εκεί έξω καθημερινά είναι ένας πόλεμος. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας έχει δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί των λεωφορείων. Τα περιστατικά τρόμου που βιώνουν έρχονται σε μια περίοδο που οι αστικές συγκοινωνίες πλήττονται από την έλλειψη οδηγών. Τώρα, καταλαβαίνετε, πολλές φορές έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορους που μπαίνουν στο λεωφορείο με διάθεση να τσακωθούν. Άλλες φορές έχουν να τσακωθούν με οδηγούς οι οποίοι θέλουν και καλά να μεταστρέψουν την όλη υπόθεση, να μετατρέψουν τους δρόμους σε πάρκινγκ. Έχουμε άφηξη του κυρίου Διονύση εδώ, του κυρίου Διονύση Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
Δεν γιορτάζω.
Δεν γιορτάζετε?
Όχι.
Μάλιστα.
Είναι αεροπαγίδες σήμερα, οι Αθηναίοι.
Περιμένετε ακόμα, περιμένετε.
Εντάξει, άμα είναι έτσι.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα νέα. Καταπέλτηση Ράουλ Ακοβέση, 5 κεραυνοί. Τι κατήγγειλε χθες η Ευρωπαία Εισαγγελέα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρονίμιο της διαπλοκής και της διαφθοράς και του νεποτισμού. Για τα Τέμπη, η τραγωδία είχε αποφευθεί εάν η 717 είχε υλοποιηθεί. Για το άρθρο 86, εξαιτίας του δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλάξτε τώρα το Σύνταγμα. Για τις απάτες, τα ασφαλή καταφύγια του εγκλήματος έχουν τελειώσει. Για απειλές, είμαστε εδώ παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού, θάρα λέει η εισαγγελής. Με πολλά μηνύματα για Μαξίμου, παρέμβαση δένδια υπέρ του Ρούτσι, ο Υπουργός Άμυνας ζητεί την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του. Εξέδωσαν άφταξη οι Τούρκοι, βγάζουν τώρα το Πυριρέι. Θα ισχύσει μέχρι τις 14 Δεκάτου, δεσμεύουν περιοχή δυτικά Χίου και Λέσβου. Σύνοδος Κοπενχάγης, άλλη μια χαμένη ευκαιρία, διαφωνίες, ευχολόγια και αναβολές για τις κρίσιμες αποφάσεις. Ναι, όχι Μητσοτάκη για Τουρκία και Σέιφ, παρά τις πιέσεις από ΝΑΤΟ. Στο Λίσκος ζητείται ένα αγωνίως λύση για τους Έλληνες ακτιβιστές της Γάζας. Και ομάδα Ρεάλ Ολυμπιακός 89-77 του κόστησε τον blackout στο 4ο δεκάλεπτο. Ευρώπη είτε σκαρμπών για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Τα είπαμε, ήταν μια εφιαλτική βραδιά. Πάμε λοιπόν στον ελεύθερο τύπο. Crash test για τα παλαιά και νεότιμητα ακίνητα. Λοιπόν, από 1.000 έως 1.500 τετραγωνικό φθηνότερα τα παλαιότερα σπίτια σε σχέση με την πενταετία. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν ευκαιρίες? Πιο φθηνό το πετρέλαιο θέρμανση, αλλά ακριβό με το βαρέλι στα 65 ευρώ. Θα πωλείται από 1,12 το λίτρο από 1,16 πέρσι τον Οκτώβριο στην Αττική, ενώ οι διεθνείς τιμές έχουν πέσει κατά 10 δολάρια. Βέβαια, τώρα διαβάζω ότι το Νοέμβριο, επειδή θα ανεβάσει κατά πάρα πολύ το ΟΠΕΚ την παραγωγή, κατά 500 εκατομμύρια βαρέλια, ενδέχεται οι τιμές να πέσουν κάτι περισσότερο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα άλλα θέματα από τον ελεύθερο τύπο. Επίθεση Καριστιανίου σε Τσίπρα και Σαμαρά για τα νέα κόμματα. Νέο σύστημα ραντεβού στα ΟΕΣΥ, 162.000 κλείσεις, 50.000 ραντεβού την πρώτη ημέρα. Ξεσηκωμός των ηθοποιών, είναι τρομακτικό, σταματήστε το. Τίλι Νόργουντ, η πρώτη AI star στο Hollywood. Σκεφτείτε ότι κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στην Τουρκία, όπου μία αθλητική δημοσιογράφος είναι AI κατασκεύασμα, κυριαρχεί και βεβαίως έχουν ζητήσει από εκτός από ηθοποιός να γίνει και, έγινε και παρουσιάστρια. Πάμε στη Δημοκρατία. Τορπίλες, δένδια και κοβέτσι. Ηχηρή διαφοροποίηση εκτός κυβερνητικής γραμμής. Δεν διανοούμαστε πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει ότι κρίνει αυτός για το θάνατο του παιδιού του. Η διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα σκοτών, τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέα στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Τείχος στα ντρόνς και για την Ελλάδα ζήτησε ο Κυριάκος, τι συζητήθηκε στην άτυπη σύνοδο της Κοπενχάγης. Εφημερίδα των Συντακτών. Νόμος προστασίας υπουργών, αιχμηρή και άκρος υπενεκτική η Λάουρα Κοβέση για τη διαφθορά και το άρθρο 86 του Συντάγματος που εμποδίζει την έρευνα σε υψηλό επίπεδο. Ώρες αγωνίας στη Λωρίδα της Γάζας, Αλέξης Τσίπρας, γεράκι του πολέμου, ο Τόνι Μπλερ. Λοιπόν, κόντρα, ρήγμα στην κυβέρνηση από δένδια για Ρούτσι. Ο Υπουργός Άμυνας από το βήμα της Βουλής διαφοροποιήθηκε για το ζήτημα των τοξικολογικών εξετάσεων και άλλοι βουλευτές στο ίδιο μήκος κύματος για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταπέλτιση Κοβέζη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, άστραψε και βρόντιξε η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Τώρα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας συνέδεσε το άρθρο 86, δηλαδή το νόμος περί ευθύνης υπουργών, με τη διαφθορά. Έκανε και μια έτσι παρέμβαση λέγοντας ότι πρέπει να αλλάξει αυτό. Σωστό είναι να αλλάξει και οι πολιτικοί το λένε εδώ στην Ελλάδα. Ωστόσο, η κυρία Κοβέση δεν είναι η αρμοδιότητά της να μας συμβουλεύει για τα συνταγματικά και αυτό βεβαίως τώρα κάπως ενόχλησε. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Κοβέση στις υπόλοιπες παρατηρήσεις που έκανε ήταν απόλυτα θεσμική, αλλά στις υπόλοιπες παρατηρήσεις που έκανε και κυρίως ότι η διαφθορά υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και φυσικά και στην Ελλάδα είναι απόλυτα σωστή. Λοιπόν, απογευματινή, έρχεται μεγάλη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες και εργαζόμενους, σενάριο και για περισσότερες δόσεις οφειλέτες λόγω του πλεονάσματος του ΕΦΚΑ κατά 470 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, και εδώ η κυρία Κοβέση είναι στα πρώτα θέματα. Ώρα να καθαρίσουμε τους τάλους του Αυγία. Εκτός ευρωάμυνας η Τουρκία, όσο υπάρχει το κάζους Μπέλη, το αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στον Ερντογάν και δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ για το θέμα της τρομοκρατίας. Δελήριο για το Ρόμπι Γουίλιαμς, τα είπαμε αυτά. Και αντιγρυπτικό εμβόλιο διαθέσιμο σε όλα τα φαρμακεία. Ποιοι πρέπει να το κάνουν. Πάμε στο ριζοσπάστη. Συναγερμός Ομοσπονδίες Εργατικά Κέντρα Σωματεία. Απάντηση με νέα απεργία στο αντεργατικό τερατούργημα. Η κυβέρνηση σχεδιάζει ακόμη και σήμερα Παρασκευή να καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο για το 13ωρο. Βέβαια, συζητάμε πολύ καιρό τώρα για το 13ωρο, αλλά όπως επισημαίνουν οι άνθρωποι, η ηγεσία του Υπουργείου Απασχόλησης, αφορά 37 ημέρες το χρόνο. Άρα μιλάμε για 3 ημέρες κάθε μήνα, πάντα με τη συνένεση του εργαζόμενου. Θα μου πείτε τώρα ποιος εργαζόμενος έχει σήμερα τη διαπραγματευτική ισχύ να πει όχι στον εργοδότη του. Δύσκολο. Αλλά την ίδια ώρα βεβαίως το νομοσχέδιο δεν είναι για να αυξήσει τις ώρες των εργαζομένων. Αν ήταν κάτι τέτοιο θα άλλαζε τις 60 ώρες συνολικά την εβδομάδα. Είναι για να δώσει την δυνατότητα στον εργαζόμενο νόμιμα να απασχολείται στον ίδιο εργοδότη. Μέχρι τώρα παρατηρούνταν το φαινόμενο ένας εργαζόμενος να απασχολείται σε μια επιχείρηση και στη συνέχεια να πρέπει να πάει να απασχοληθεί για κάποιες, για 2, 3, 4, 5 ώρες σε κάποιον άλλο εργοδότη. Θα δούμε το αποτέλεσμα και το πώς θα εξελιχθεί. Μην ξεχνάτε πάντως ότι διάφορες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Υπουργείο Απασχόλησης τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει λίγο την κατάσταση, κυρίως αυτή η κάρτα με τα ωράρια που έχει αυξήσει σημαντικά τις υπερορίες που μέχρι τώρα δεν τις πλήρωνε κανείς. Κλείνουμε τα πρωτοσέλιδα με την αυτεμπορική. Καθίζηση των ξένων επενδύσεων σε ακίνητα. Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί οι ροές κεφαλαίων από το εξωτερικό μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο κατά 17,8%. Οι αρνητικές επιδράσεις. Μουδιασμένη εμφανίζεται, όπως γράφει εδώ η εφημερίδα, η ελληνική κτηματαγορά τους τελευταίους μήνες για μια σειρά από λόγους, κάτι που αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος αναφορικά με τις άμεσες επενδύσεις στα ακίνητα. Έπειτα από μια πενταετία διαρκούς ανόδου των επενδύσεων από ξένους υπηκόους, βάσει των στοιχείων της Τράπεζας Ελλάδος, το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα σημειώνεται θεαματική μείωση 17,8%, δηλαδή 983 εκατομμύρια ευρώ έναντι 1 δισεκατομμυρίου 142 εκατομμυρίων ευρώ. Μένει να φανεί αν η μείωση αυτή θα παγιωθεί. Τώρα, η μείωση αυτή προφανώς είναι για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι τιμές έχουν φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι κουτόφραγγοι όπως εμείς νομίζουμε να έρχονται εδώ να αγοράζουν διαμερίσματα αξίας 40 και 50 χιλιάδων για 100, 150 ή και 200 χιλιάδες σε κάποιες περιπτώσεις. Ούτε βεβαίως μπορούμε να πουλήσουμε τα πάντα όπως νομίζουμε εμείς σε τιμές που δεν έχουν καμία, δεν έχουν καμία αίσθηση με την πραγματικότητα. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το υψηλό σημείο που ήταν το 2009. Και από την άλλη βεβαίως έχει σταματήσει αυτή η χρυσή βίζα που ήταν σε πάρα πολλές περιοχές. Τώρα στις περισσότερες περιοχές χρειάζεται αρκετά χρήματα που και οι ξένοι τα υπολογίζουν.
Και το τσέρκι στην οδό φίλης άστραφτες στον ήλιο κάποια τζαμαρία άρπαζες τη πέτρα δίχως να σκεφτείς δίναζες το χέρι κάτω η τζαμαρία γέλαγε η Μαρία η Μαρία. Κόβαμε διχάλες απ' τη μυγδαλιά είχαμε ρημάξει τη φτωχή πλατεία έβαζε σημάδι γλώπους και πουλιά και του κυραλέκου τη χοντρή κυρία γέλαγε η Μαρία η Μαρία.
πάνω στο πατίνι με τα ρούλεμα. Τρέλαινε στον κόσμο απ' τη Φασαρία. Οι νοικοκυρέοι φώναζαν αμάν, λέγαν θα καλέσουν την αστυνομία. Γέλαγε η Μαρία, η Μαρία.
Πέντε λεπτά πριν τις 6, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων υπήρχε ως κεντρικό θέμα η χειρή παρέμβαση Δένδια υπέρ του απεργού πείνας του Πανουρούτσι. Βεβαίως αρκετές από τις αντιπολιτευόμενες εφημερίδες μίλησαν για διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια. Ο Νίκος Δένδια πάντως, ο οποίος είπε ότι δεν καταλαβαίνω, δεν κατανοώ τον ψόγο προς την κυβέρνηση, όταν το έβαλε το θέμα χθες στη Βουλή ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν είναι ένα θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη. Θα είχαμε ευθύνη σε αυτό αν ήταν κυβερνητική πράξη. Βέβαια, ο κύριος Φάμελος πίεσε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, είπε ότι παραδεχτήκε το δίκαιο αίτημα του Πανουρούτσι. Τι κάνετε ως κυβέρνηση, καταγράφετε την τοποθέτησή σας, αλλά δεν μπορεί να απαλληφθεί η ευθύνη σας ως μέλος της κυβέρνησης. Λοιπόν, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος κατανοεί το δράμα του Πανουρούτσι, του απεργού πείνας που έχασε το παιδί του, και βεβαίως η στάση του αυτή καταγράφηκε χθες, ζητώντας ουσιαστικά να επιτραπούν και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Τώρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, και με εμφάνιση του στην τηλεόραση αλλά και με μια ανάρτησή του, είπε ότι οι συγγενείς μπορούν να καταθέσουν τα αιτήματα εκταφής με την έναρξη της δίκης. Απάντησε ουσιαστικά εμέσως προς τον κύριο Νίκο Δένδια, είπε ότι θα πρέπει να, εάν ξεκινήσει δίκη, να καταθέσει τότε ο κ. Ρούτσης και όποιος άλλος γονέας θέλει το αίτημα ή τα αιτήματα για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, που και σε εκείνη τη φάση να γίνουν δεκτά, γιατί αλλιώς θα καθυστερήσει η δίκη, καθώς η διαδικασία τότε μόνο μπορεί να εξελίσσεται παράλληλα. Ο κ. Γεωργιάδης τι λέει επί της ουσίας? Λέει ότι αν τώρα επιτραπούν τα αιτήματα από τη δικαιοσύνη για τις τοξικολογικές εξετάσεις, πρέπει να ξανανοίξει η ανάκριση, να γίνουν οι εξετάσεις, να βγουν τα απορίσματα, να βγουν τα απορίσματα από τους τεχνικούς συμβούλους των οικογενειών, και στη συνέχεια, άγνωστο σε ποιο χρονικό διάστημα, να κλείσει η ανάκριση και να πάμε στη δίκη. Αυτό σημαίνει μια σημαντική καθυστέρηση που κανένας δεν γνωρίζει, τη στιγμή που υπάρχουν αρκετοί από τους εμπλεκόμενους, αρκετοί από τους γονείς, από τους συγγενείς των θυμάτων, που λένε μετά από 2,5 χρόνια είναι δυνατόν να μην έχει ξεκινήσει η δίκη. Λοιπόν, σοβαρό, και το βλέπουμε όλο αυτό στην πορεία της περιπέτειας που ζει ο κύριος Ρούτσι, ο οποίος είναι στη 19η ημέρα απεργίας πείνας. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6, φτάνουμε σε απόσταση αναπνοής λοιπόν από το Σαββατοκύριακο. Η πολύ πρωινή ομάδα αποχωρεί. Γιάννης Αργυρός, Νίκος Μαυριδόπουλος, Ήρα Πανανίδου. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.